Tervetuloa tähän hyvän sanomaan iltapäivää. Ja vaikka sanoinkin jo varmaan lähes kaikille, että rauhaa, mutta sanotaan vielä yhdessä, että rauhaa, niin kuin tapoihin kuuluu. Mahtavaa, että olette täällä, vaikka hieno kesäpäivä, niin silti olette jaksanut tulla tänne kokoontumaan, niin mikäs sen parempaa. Meitä ei ole paljon, mutta ehkä se on niin, että pidot paranee, kun väki vähenee. Tässäkin tapauksessa voidaan ajatella niin, koska Jeesus on silti täällä, vaikka meitä on vähän, niin Jeesus on silti täällä meidän kanssa. Rukoillaan tähän alkuun pieni hetki, sillä on aina hyvä aloittaa nämä tilaisuudet. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan tässä hetkessä Jeesus oikein kääntää katseemme Jeesus sun puoleen ja kääntää ajatuksemme Jeesus sun puoleen ja saadaan kiittää jo eiltäkäsin Jeesus siitä, mitä tulet tänään tekemään ja kuinka voimallinen Jeesus saat tänäkin päivänä Jeesus, niin kuin olet aina ollut ja tulet aina olemaan ja olet tässäkin hetkessä Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sun nimi saa olla korotettu tänään ja sun nimi Jeesus saa kunnian tänään Jeesus ja saahan pyytää, että siunat nuo laulut mihin. Mitä Lassi säästää meille ja saadaan yhdessä laulaa Jeesus. Siunaa Jeesus Kimmon puheen ja anna siihen oikein semmoinen pyhän hengen tuore voitelu niin, että saa puhutella ja koskettaa meitä jokaista Jeesus. Ja isä siunaa meitä kaikkia paikalla olijoita ja kosketa meitä oikein ja vaikuta Jeesus täällä meidän keskuudessa. Kiitos Jeesus siitä, että jäät siunaamaan ja jäät varilemaan. Ihan meitä jokaista ja tämän hetken. Sun nimessä Jeesus. Aamen. Aamen. Ensi viikon ohjelmasta tosiaan. Tiistaina on tosiaan kello 10 aamurukous. Keskiviikkona kello 18 sanarukous ja ylistys. Ja siellä on sitten, taitaa olla Kimmo Uusitalo, niin täällä ainakin lukee. Pitääkö paikkansa? Ilmeisesti. Katsotaan. Ja 7.7. sunnuntai ehtoolliskokous. Ja taas löytyy Kimmon nimi. Kimmo johtaa ja puhuu Tuomas Vuorinen. Kaikille tuttu Tuomas. Lauletaan tähän sieltä laulukirjasta vaikka kaksi laulua. Semmoista kuin 105 ja sitten 187. Eli 105 ja 187. Aamen, näin se on, että kolkata veressä, niin kuin laulettiin, niin on voima. Ja siihen hyvä turvata tänäänkin. Semmoinen info tuli mieleen sanoa, että torstaina 11.7. on tuolla Larsmon lähetyskodilla perhepäivä tulossa. Ja siellä on mahdollisuus mennä kasteelle, jos tiedätte jonkun, joka miettii tai joku, joka voisi mennä kasteelle, niin silloin on hyvä mahdollisuus siihen mennä ihan meressä Larsmon rannalla kasteelle. Eli 11.7. Ja siitä tulee sitten lisäinfo siitä päivästä vielä vähän myöhemmin. Mutta avataan Raamatusta, jos on Raamattuja mukana tai puhelimessa sovellusta, niin Matteus 6 ja jakeet 9-13. Matteus 6, 9-13. Siellä on Jeesuksen meille opettama rukous. Rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä säätä meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja sitten suluissa, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia, iänkaikkisesti. Aamen. Tiedättekö, että Jeesus opetti paljon asioita, mutta tämä on ainoa rukous, minkä Jeesus opetti, kuinka on hyvä rukoilla. Isä meidän -rukous. Jos ei tiedä, kuinka rukoilista ei löydy sanoja, niin jos näin rukoilee, niin voi olla varma, että rukoilee Jumalan mielenmukaisesti ja Jumala mieltyy siihen rukoukseen, koska Jeesus itse opetti tämän rukouksen. Ja koska Jeesus on tämän meidän opettanut, tai opetuslapsille, mutta sen myötä myös meille kaikille, hänen seuraajilleen, niin on syytä katsoa vähän tarkemmin tämän rukouksen sisältöä. Ensin voi jakaa kahteen osaan, alkupuolisko ja loppupuolisko. Alkupuoliskossa antaa kunnia Jumalalle, pyhitetty olkoon sinun nimesi, ja sitten tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Eli otetaan huomio Jumalaan ensin. Ja sitten sen jälkeen pyydetään asioita meille itsellemme. Eikä mitä tahansa asioita, vaan asioita, jotka on elintärkeitä meille ja Jumalan tahtomia asioita meille. Ja se on vähän, vaikka rukoilisi näin tai omin sanoin, niin silti aina on hyvä ottaa ensin katse Jumalaan ja sitten vasta omiin tarpeisiin. Ja tässä toteutui myös hyvin Jeesuksen opettama asia, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Niin kuin tässäkin rukouksessa, ensin etsitään Jumalaa, katse Jumalan, niin sitten vasta meihin. Sitten kun tämän pilkkoa vielä pienempiin osiin, niin löytyy ikään kuin neliosainen rakenne, joka on varmasti hyvä malli myös mihin tahansa rukoukseen. Ensin on hyvä yhdistää Jumalaa, toisena on hyvä rukoilla hänen työnsä puolesta maailmassa, kolmantena on hyvä rukoilla meidän päivittäisten tarpeiden puolesta, ja neljäntenä on hyvä pyytää apua omiin kamppailuihin. Nämä neljä asiaa löytyy tuosta Isä meidän -rukouksesta. Sitten mennään vielä pienempiin osiin, mennään jakeelta vielä. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tuo ilmaisee, kuinka Jumala ei ole pelkästään pyhä, vaan hän on henkilökohtainen meidän isämme, taivaallinen isämme, isä meidän. Mutta kuitenkin hänen nimeään tulee pitää pyhänä, vaikka hän on henkilökohtainen isä meille kaikille. Tulkoon sinun valtakuntasi. Jumalan valtakunta, se on jotain, mikä on jo nyt ja mikä on vielä tulossa. Se tulee, kun Jumalalla on uuden taivaan ja maa, mutta silti se on jo nyt meissä sisäisesti, meidän sisimmässä, meidän hengessä. Mitä se on se Jumalan valtakunta? Se on sitä, että Jumalan tahto tapahtuu. Se, että hengen hedelmän tulee meistä esiin, se on Jumalan valtakuntaa. Sitä meidän on hyvä rukoilla. Tulkoon valtakuntasi. Sitten tapahtukoon sinun tahtosi. Meistä jokainen varmaan tietää, että Jumalan tahto on hyvä. Eikö niin? Kyllä. Jumalan tahto on hyvä. Ja siksi meidän on turvallista rukoilla, että Jumalan tahto voisi tapahtua, koska hänen tahtonsa on hyvä. Ja Jumalan tahto tapahtuu niiden kautta, jotka hänelle kuuliaisia, jotka haluaa seurata Jeesusta ja toteuttaa hänen tahtoaan. Jumala nimenomaan tahtoo käyttää ihmisiä, meitä, hänen tahtonsa toteuttamiseen. Anna meille jokapäiväinen leipämme. Tässä me tunnustetaan Jumalalle, että me tarvitaan hänen huolenpitoa joka päivä. Me tarvitaan ihan fyysistä leipää, ruokaa, mutta me tarvitaan myös Jumalan sanaa. Jumalan sanan leipää joka päivä. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Ehkä kaikkein tärkein, me saadaan pyytää syntejä anteeksi. Ja me saadaan tietää, että taivaan isä, joka on meidän isä henkilökohtaisesti, haluaa antaa ne anteeksi. Ja samalla voidaan muistaa, että myös meidän tulee antaa anteeksi toinen toisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Jos kysyisin, että kuka on kokenut kiusauksia joskus, niin veikkaan, että jokainen käsi nousee ylös, koska kaikki niitä on kokenut ja tulee myös kokemaan. Mutta siihen saadaan pyytää apua taivaan isältä. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Saadaan rukoilla apua jo siihen, että ei edes jouduttaisi kiusaukseen. Mutta kun joudutaan, niin saadaan pyytää, että päästä meidät pahasta. Paha eli saatana, se pyrkii kiusaamaan, pettämään meitä. Mutta me saadaan tietää, että Jumalan nimi on suurempi. Jumala on aina se viimeinen sana sanottavana. Ja Raamattu lupaa, että hän ei salli kiusattava enempää kuin me voidaan kestää. Se on kirjoitettu tähän kirjaan. Jos tuntee, että on houkutuksia kiusauksiin, niin saa luottaa, että Jumala ei salli enempää kuin sä voit kestää. Se on luvattu meille kaikille. Ja siihen luottaen me voidaan hyvillä mielin pyytää häneltä apua. Tehdäänkö vielä niin kuin Jeesus opetti tuon rukouksen meille, niin noustaan oikein ylös ja rukoillaan tuo vielä yhdessä. Mä voin vaikka ensin, niin voitte toistaa perässä lause lauseelta. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iänkaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Ajatelkaa, että opetuslapset varmasti rukoili just tätä rukousta yhdessä todella paljon, koska Jeesus oli henkilökohtaisesti opettanut heille tämän rukouksen. Tuntuva hienolta rukoilla se näin yhteen ääneen. Mutta ennen kuin Kimmo tulee pitämään meille puheen, niin lauletaanko taas kaksi laulua ja kerätään vapaaehtoinen uhrilahja myös ensimmäisen laulun aikana. Ja otetaan laulut numero 303 ja 335.
No niin, Jumalan armo ja rauha. On niin vähän pöytätilaa, niin yksi Raamattu riittää. Ystävät, olkaa hyvällä mielellä, rohkealla mielellä ja iloisella mielellä, sillä puhuja, joka teidän edessä on tänään, niin hän tietää, että Herra on puhunut oikeasta aiheesta, mutta sitten on se ongelma, että saanko sen tuotua teille niin kuin Herra on sen ajatellut, sillä mulla on täällä tämmöinen otsikko, tässä on kaksi sanaa, isä ja ruoka. Ja Antti aloitti hyvin näin, että rukoilkaa te siis näin, isä meidän. Ja sitten täällä vielä pyydetään joka päiväistä leipääkin, eli sitä ruokaa. No joo. Aloitetaan tästä ruuasta. Taas tuolta internetistä luin, että tietenkin sen nyt tiesin ilman sitäkin, mutta siellä luki näin, että ruoka on tärkeää niin vastasyntyneelle kuin aikuisellekin. Sitten siellä luki niin, että terveellinen, säännöllinen ja tarpeeksi monipuolinen ruokavalio on tärkeää kasvavalle lapselle ja nuorelle kuin myös jo aikuiselle. Hyvän ravitsemuksen lähtökohtana on säännölliset ruoka-ajat ja monipuolinen ruoka. Ja sitten vielä semmoinen, että syödään yhdessä. Mitä ihmettä, kukaan ei sano aamen. Oletko te todennut näin, että tämä ei pitäisi paikkaansa? Näin se on. Tutkimukset osoittaa, että se, että syödään yhdessä, sekin auttaa kaikenlaisiin asioihin. Uskovan elämää on joskus, ja itse asiassa Raamatussakin näin sanotaan, että Raamatun luku on ikään kuin syömistä. Ja tästä voidaankin nyt ajatella, että meidän pitää syödä monipuolisesti. Meillä täytyy olla säännölliset ruoka-ajat. Meidän täytyy syödä yhdessä. Eli voisi ajatella näin, että Raamatun luku, rakasta sitä Raamattua, se on totuus. Lue sitä niin yksityisesti kuin yhdessäkin. Sitten mitä Anttikin tuossa sanoi, niin rukous. Eli puhu Isän kanssa. Puhu Jeesuksen kanssa, puhu Pyhän Hengen kanssa. Ollaan kestäviä rukouksessa ja siinä kiittäen valvoen. On hyvä rukoilla tosiaan yksityisesti ja on hyvä rukoilla yhdessä. Sitten semmoinen kuin uskovien yhteys. Jotkut meistä selvästi sitä harjoittaa, mutta voisi se vielä olla isompaakin tai aktiivisempaa. Mutta meidän tulee pukeutua rakkauteen. Mistä se tiedetään, että ollaanko me pukeutuneena rakkauteen? No jos minä olen yksin kotona, niin voin todeta, että olen varmasti, koska en voi silloinkaan todeta sitä, mutta luultavasti vähemmän tulee riitoja, jos asun yksin. Ja missä niitä konflikteja meidän elämään saattaa tulla, niin uskokaa tai älkää, niitä saattaa tulla tällä seurakunnan keskellä. Niitä saattaa tulla, kun astut ovesta ulos, niitä voi naapurin kanssa tulla. Niitä voi työpaikalla tulla, opiskelupaikalla. Jos joku teistä asuu jo vanhain kodissa, niitä saattaa sielläkin tulla. Ja siksi on tärkeää, että me pukeudutaan rakkauteen. Sitten vielä semmoinen kohta kuin todistaminen. Jos sinä ja minä tai kun sinä ja minä ollaan tultu uskoon, niin hyvin tärkeää on se, että mä uskallan kertoa siitä muille. Eihän se tarkoita sitä, että jokaiselle vastaantulijalle sitä tarvitsee kertoa, mutta kyllä se aika ajoin saattaa vahvistaa uskoa. Tai ei se saata, vaan se tekee niin. Mulla oli tuolla työpaikalla, en mä tiedä mistä se johtui varmaan itsestä, kun olisin avannut suun, niin se olisi sillä ollut selvä, mutta siellä oli eräs henkilö, jolle en oikeastaan niin kuin, ei tullut koskaan puheeksi, että on uskovainen ja sitten kun Kristianin kanssa päästiin tuohon paikallislehteen, niin siitähän sitten kaikki pääsi sen lukemaan. Mutta mun onneksi, tai se onnea ollut, se oli varmasti Jumalan johdatusta. Hän rupesi puhumaan siitä siellä työpaikalla, että jaa, niin teillä on siellä seurakunnassa juhlat. Varmaan se, hän nyt oli, me ollaan tuossa neljä vuotta ainakin oltu niin kuin samassa työpaikassa ja näin eri hommia tietenkin tehdään, mutta näin niin. Niin hän oli varmaan kuullut jo, että on uskovainen, mutta sen jälkeen on ollut tosi helppo puhua siitä asiasta. Tai ylipäätään, jos mennään vaikka konferenssiin tai minne tahansa mennäänkin, helluntalaiset menemme. No joo, Täällä kolossalaiskirjeessä on vielä joitakin kohtia tuohon liittyen. No, nyt mulla on väärä. No, se on kolossalaiskirje 3 ja 4. Siellä on juuri nämä, mitä luin, niin runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana ja olkaa kestäviä rukouksessa ja siinä kiittäen valvoen ja pukeutukaa rakkauteen. Ja sitten lähinnä tuohon 4. kohtaan todistamiseen ja kertomiseen, niin olkoon puheenne aina suloista, suolalla maustettua ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Joo, sitten jatketaan vielä tästä ruoka-asiasta tai ylipäätään, mitä se meihin vaikuttaa. Ja nyt lähdetään ihan näistä vauvoista liikkeelle. Ensimmäisenä ikävuotena lapsen fyysinen kasvu on huimaa. Ensimmäisten 6 kuukauden aikana syntymäpaino yleensä kaksinkertaistuu. Ensimmäisen 6 kuukauden aikana. Vauva kasvaa pituutta noin 15 senttiä. Sitten 1-vuotispäivään mennessä syntymäpaino on yleensä 3-kertaistunut ja pituutta on tullut lisää 25-30 senttiä. Tämä siis vauvoista, mutta se pätee yleensä juuri uskoon tulleisiin. Ne on niin kuin vauvoja. Niin tärkeää, että saa sopivaa ruokaa, sitä saa tarpeeksi. Kokee rakkautta, kokee läheisyyttä ja oikeastaan ne edesauttaa sen, että kasvu on hyvää. Mennään ehkä siellä, niin mä muistelen, että oli jotain käyriä, niin sen käyrän ehkä yläpuolella. No joo. Te olette varmaan nähnyt kans tämmöisiä eläinvideoita, missä on vaikka joku leijonan pentu jäänyt yksin ja tai joku tiikerin pentu tai joku tällainen vastaava. Ja sitten joku ihminen on ottanut sen ja isolla tuttipullolla antanut sille maitoa. Luultavasti ei ihan purkista suoraan sitä maitoa, mutta joka tapauksessa. Ja sitten kun ne on kasvanut aikuisiksi, niin sehän on hurjan näköistä, kun leijona tai tiikeri tulee vähän niin kuin halaamaan siinä isäntää tai isää tai äitiä. Mutta niin se on. Se tiikerin poika tai leijonan poika, niin se kokee, että tässä on minun isä tai äiti. Hän on minua kasvattanut, minä en häntä nyt syö suihini, vaan nuoleskelen naamaa ja tykkään siitä. No joo, heille on syntynyt erikoinen side. Etiopiassa me saatiin konferenssissa vielä tuommoinen yksi muistutus sieltä Etiopiasta, tuossa on Afrikan kartta, tai Afrikan mantereen, niin on se sitten kartta, mutta kuitenkin siinä on sitten onnitellaan tästä 90-vuotisasiasta. Ja monet, tai varmaan me kaikki tiedetään, Etiopiassa on tapahtunut tämmöisiä samanlaisia asioita, mutta ihmisten kohdalla. Siellä on monesti käynyt niin, että ihmiset joutuu, isä tai äiti tai molemmat tai näin, niin ne joutuu hylkäämään sen lapsen. Ne jättää pienen lapsen sinne, monesti sinne metsään. Juurikin niiden tiikereiden tai, en tiedä onko siellä tiikereitä, mutta leijonan tai jonkun tämmöisen hyenan tai jonkun syötäväksi. Se voi olla, että äiti ajattelee, että ei ole varaa, ei ole ruokaa molemmille, tai en tiedä, mitä on sitten niitä syitä, mutta näin olen kuullut, että monta kertaa siellä on tapahtunut. Ja sitten yleensä vauva itkee, kun se ilmoittaa, että on nälkä tai pelko, ja sitten joku on löytänyt sen ja vienyt airille tai ketä siellä on ollut sitten aikaisemmin muita. Ja sitten airi on niitä kasvattanut. Ja niin kuin me ollaan kuultu nyt moneen kertaan, niin airi on monelle niille orvoille, niin hän on äiti. Vaikka hän ei biologinen äiti ole, mutta hän on kasvattaja äiti ja monelle hän on vielä hengellinen äiti. Heille on kerrottu taivaallisesta isästä, pojasta Jeesuksesta ja pyhästä hengestä. Nyt mä jättäisin tämän ruoka-asian sikseen ja siirtyisin tähän isäasiaan. Jumala on meidän taivaallinen isä. Täällä sanotaan näin Matteuksen evankeliumissa: te olette kuulleet sanottavan, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä, että olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin vanhurskaille kuin väärin tekijöillekin. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, minkä palkan te siitä saatte? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Jos te tervehditte ainoastaan veljiänne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Me ehkä ihan samaan täydellisyyteen pystytä, mutta varmasti meidän päämäärä olisi siihen, että ja Kristuksen yhdessä hänen kanssaan, Pyhän Hengen avulla, me saamme ainakin nähdä vilauksia siitä. Joskus, jos lapset on kokeneet, että oma maallinen isä on lähes täydellinen, niin monesti lapset kokevat, että he haluaisivat olla samanlaisia, samankaltaisia kuin oma isänsä. Saattaa tämä sama päteä äitiinkin. Tiedän, että Veijolla, että siellä teillä on kotipihassa kaksi Toyotaa, niin montako teidän pojallanne, joka asuu Ruusasolmassa, montako Toyotaa hänellä on? Pari, eli kaksi, no niin. No joo, ei se aina näin mene, mutta nyt sattuu menemään. Mutta sitten voi olla myös niin, että ei ole niin täydellisiä isiä. Voi olla tosi huonoja isiä, maallisia isiä. Silloin saattaa olla toisenlainen vaikutelma että, tai ajatus lapsilla, että en halua olla samanlainen kuin oma isäni. Silloin me saadaan luottaa siihen, että Jumala on, hän on meidän isämme, hän on täydellinen isä. Me kaikki varmasti tiedetään, mutta Jumala on luonut kaiken, meidän isämme on luonut kaiken. Tuolla ihan ensilehdillä, Raamatun ensilehdillä, alussa Jumala loi taivaat ja maan. Voitaisiin lukea tuo seuraava. Sitten ensimmäinen luku ja 26. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala on luonut myös meidät, ihmisen. Ja tietenkin meidän taivaallinen isä, niin kyllähän haluaa yhteyteen. Hän haluaa hyvän, tiiviin, rakkaudellisen, lämpimän suhteen omiin lapsiinsa. Ja oikeastaan sillä tiellä me ollaan kaikki. Ja isän Jumalan armosta me ollaan saatu tulla siihen hänen yhteyteen. Oltiin Kristianin kanssa viikolla Heikkilän Matin luona tuolla ja Anjan luona tuolla Uudeskaalepyyssä. Ja Matilla on synttärit ollut maanantaina. Ja Ja jotenkin siinä hänen huolensa oli omista lapsistaan. Heillä on kyllä yhteys omaan maalliseen isään, mutta taivaalliseen isään ei, on yhteys katkennut. Ja se, että Matti näytti niitä kuvia, kuinka se oli mun mielestä 60-luvulla. Jos joku muistaa paremmin tai tietää paremmin, niin sanokoon. Mutta mun mielestä se oli 60-luvulla, kun hän jäi sinne raktorin tai sinne koneen väliin. Ja hän kertoi, että siinä oli noin 7 senttiä väliä, mihin hän joutui. Tämä telaketju vei hänet sinne. Ja toinen silmä tuli ulos ja toinen oli niin kuin, jotenkin se kova paine tuli tänne ylöspäin ja alaskin päin tietenkin. Mutta kun hän kertoi niitä tilanteita siinä, niin monia ihmeitä siinä oli tapahtunut, että se kone pysähtyi ja joku ihminen tuli pysäyttämään sen. Ja sitten oikeastaan vielä suurempi ihme tapahtui tuolla sairaalassa, että hän pääsi sieltä aika nopeasti pois ja nämä sisäelimet, niin kuin meidän, tai hänen isänsä, taivaallinen isä, oli ne parantanut. Ja siitäkin huolimatta, niin meidän omat lapset, niin ne ei ole kokenut samaa asiaa. Niin ne ei välttämättä ole Herran omia vielä. Joten sillä, että sinä ja minä, meillä on henkilökohtainen suhde omaa isäämme, taivaalliseen isäämme, se on todella, todella, todella tärkeää. On semmoinen sanonta, että Jumalalla ei ole lastenlapsia, se varmaan pitää paikkansa. Hänellä on lapsia vain. Ja siitä syystä sinun täytyy ja minun täytyy tehdä oma henkilökohta, että meidän täytyy löytää, meidän täytyy palata isämme luokse. Hyvä asia on se, että meidän taivaallinen isämme, hän tietää kaikki asiat. Hän tietää, mitä minun tulevaisuudessa tapahtuu, hän tietää, mitä sinun tulevaisuudessa tapahtuu. Siksi on hyvinkin turvallista olla hänen yhteydessä. Miten Antti, mistä sä tiesit, että mä puhun tästä? Ei. Niin. Pyhä Henki kertoo asioita. Jumala siis tietää meidän tulevat päivämme, hän tietää, hän puhuu meille. Ja jotenkin tässä viimeisinä päivinä, mä oon tuolta kuunnellut pari todistusta, kuinka eräs henkilö, joka oli hän oli niin kuin saatanan palvoja. Hän oli semmoisessa kirkossa, missä julistetaan ihan päinvastaista asiaa kuin mitä täällä julistetaan. Hän tuli uskoon, eli Jeesus ilmestyi hänelle. Ja mikä sai hänet vakuuttuneeksi siitä, niin hän siinä todistuksen aikana rupesi itkemään, että hän koki Jeesuksen rakkauden. Ja siitä hän aina puhutaan, että Jeesus rakastaa ja Jumala rakastaa ja näin, mutta se, että noin radikaali kääntyminen tulee, niin se on täytynyt olla jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Se on täytynyt olla jotain sellaista, mikä ehkä mekin ollaan se koettu. Tai ehkä pienempinä annoksina, en tiedä, mutta se on totisinta totta, että Jumala rakastaa meitä. Jeesus rakastaa meitä. Ja miksikä se ei olisi niin? Miksi isä ei haluaisi yhteyteen lastensa kanssa. Miksi hän ei haluaisi rakastaa? Tietenkin hän haluaa. Hän on taivaallinen isä, hän on täydellinen. Niin kuin sanoin, niin me monesti niin sanotusti mokaamme näissä asioissa. Meistä ei taida täydellisiä tulla, kun vasta sitten, kun saamme nähdä kasvoista kasvoihin täydellisen. Täällä Mooseksen, ensimmäinen Mooseksen kirja, täällä kolmannessa luvussa ja 15 jakeessa sanotaan näin. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Tässä isä puhui sielujemme vihollisesta. Sitten hän puhui Jeesuksesta. Tuo hän on tuommoinen maskuliininen muoto, eli siinä puhutaan miehestä, Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on murskaava paholaisen sieluvihollisen pään, ja hän haavoittaa häntä kantapäähän. Isä Jumala siis tiesi, mitä tuleman pitää. Täällä roomalaiskirjeessä 16. luvussa sanotaan myös, rauhan Jumala on pian murskaava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Sieluvihollinen, hän on langennut enkeli, hän ei pysty ennustamaan tulevaisuutta. Hän tietää ehkä sen, en tiedä, hän luultavasti, niin kuin sanotaankin, että se vääntää tätä Raamattua, niin ehkä hän tietää, mitä noilla Raamatun lehdillä puhutaan hänestä, mitä lopuksi tapahtuu. Mutta hän ei tiedä sinun tulevaisuuttasi siinä mielessä, että mitä ensi viikolla tapahtuu. Hän pystyy näiden muiden langenneiden enkelien tavoin, niin hän pystyy ehkä arvioimaan, että sinä saatat ensi viikolla tulla Saalemiin. Tai sä saatat mennä siihen lähikauppaan ensi viikolla. Mutta hän ei tiedä sitä varmasti. Mutta meidän isämme tietää, hän tietää sen. Hän tietää sen, jos tulee ensi viikolla poikkeus, että meetkin sinne kaukaisimpaan kauppaan. Tai jos vaikka kaadut ja loukkaat polvesi ensi viikolla, et tuukkaa Saalemiin. Hän tietää senkin jo. Mutta meidän on hyvä tietää, että sielun vihollinen, hänen enkelinsä, ne ovat tosia ja heidän tehtävä on, tai itse asiassa he vihaavat meitä ihmisiä. Kun meidät Jumala on luonut omaksi kuvakseen, hän on tehnyt meidät omaksi kuvakseen. Me ollaan Jumalan lapsia ja kaikkea sitä, mikä Jumala on luonut, niin sieluvihollinen vihaa. Mutta tuossa Jarin kanssa juteltiin viikolla, että muistuttelimme mieliimme semmoista asiaa, että sieluvihollinen ja hänen kätyrinsä, niin hän ei pysty meidän ajatuksia lukemaan. Hän tietenkin kuulee tai joku niistä kuulee, mitä sinä sanot, mutta jos sä mielessäsi ylistät ja kiität, jos sä rukoilet, jos sulla on se sun tärkein rukousaihe, niin Raamatussa sanotaan, että sanomattomin huokauksin. Ne saattaa olla sen takia juuri, että meidän isämme vain kuulee ne, hän vain tietää ne. Kyllä meillä on hyvä rukoilla ääneenkin. Me olemme Kristuksessa, me olemme Jeesuksessa hänen omiaan ja hän on voittaja. Hän on murskaava sieluvihollisen pään lopuksi, niin kyllä meidän on hyvä ääneenkin asioita tehdä. Efesolaiskirje 5. luku ja siitä alusta. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Se oli siis Jeesuksen puolelta rakkautta meitä kohtaan. Jeesus oli mukana isän kanssa, kun maailmaa perustettiin, maailma luotiin. Ja hän oli mukana, kun meitä luotiin, ihminen luotiin. Ja se oli varmasti aluksi hyvinkin täydellistä, niin kuin Raamatussa lukee. Jeremian kirjassa 29. luku, siinä alussa, tai ei ihan alussa, 11. Herra antaa tulevaisuuden ja toivon. Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Johanneksen evankeliumissa 17. luku ja siitä alusta. Puhuttuaan tämän, Jeesus kohotti katseensa kohti taivasta ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Sinä olet uskonut hänen valtaansa kaikki ihmiset, jotta hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka olet hänelle antanut. Iankaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan tosi Jumalan, ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä täyttämällä sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt Isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli rinnallasi ennen kuin maailma oli olemassa. Jeesus oli siinä mukana, kun aurinko tehtiin. Kaksi valoa, kuu tehtiin myös, se on vähän harmaampi, mutta auringon avulla se myös paistaa. Ja jostakin kuulin semmoisen asian, että jos se kuun harmaa pinta, se hiekka siellä, jos se olisi pikkusen eri sävyinen, niin ei se paistaisi niin kuin se nyt paistaa. Tai se ei paista, se heijastaa. Mutta se on aika täydellisesti tehty, tai itse asiassa aurinko on aika täydellisesti tehty. Ja miksi se ei olisi? Sillä Isä on sen tehnyt, hän on täydellinen. Poika oli myös mukana, hän on täydellinen. Iankaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, että sinä ja minä tunnemme Jumalan, ainoan tosi Jumalan, ja Jeesuksen Kristuksen, jonka Jumala on lähettänyt, tai jonka Jumala oli lähettänyt. Ja Jeesus rukoilee, että hän saisi sen saman kirkkauden, mikä hänellä oli isän luona, ennen kuin hän tuli tänne ihmiseksi. Ja sen hän on saanut. Ja hänellä on, niin kuin me tiedetään, hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tuo Jeesus-nimi on korkeampi kuin mikään muu nimi, tai oikeastaan mitään muita nimiä ei ole. Ja kun ihminen, voi ystävät hyvät, joo. Tosi paljon Suomessa tulee, tai on tullut nyt viimeisten vuosien aikana uskoon, tämmöisiä ihmisiä, jotka on joogaa harrastanut ja ne on sieltä yrittänyt etsiä jotain rauhaa tai jotain syvempää tai jotain korkeampaa. Ja jotenkin se, että ihminen etsii, se voi mennä ensiksi näköjään vähän hutiin, mutta jos te, ja kun me ollaan etsitty, me ollaan kolkutettu, me ollaan huudettu hänen puoleensa, niin hän vastaa aina. Ja se on hieno asia, se on hyvä asia, se on evankeliumi, ilo sanomaa ihmiselle tänä päivänä. Niin kauan kuin meidän Herramme tulee, eli Jeesus tulee takaisin. Jumalan armo on niin kuin voimassa. Aina kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen, hän katuu syntejä, huutaa hänen puoleensa, niin aina Jumala vastaa. Hän ei saata sitä omaa nimeään kieltää, vaan hän on luvannut näin, isä on luvannut, ja se on niin ja aamen. Nyt täytyy tuolta Johanneksen tuosta, 14, Johannes 14 ja siitä alusta. Täällä on alaotsikko, tie, totuus ja elämä. Älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun, eli Jeesukseen. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko minä teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, ei sama, joka ensi viikolla tulee. Herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka sitten voisimme tietää tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, tulette tuntemaan myös minun isäni. Tästä lähtien te tunnette hänet ja olette nähneet hänet. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Isän luo ei ole muita tietä kuin Jeesus, tai Jeesuksen kautta tai Jeesus tie. Täällä jatkuu Johannes 14 ja sitten tuolta 15. Täällä lukee näin alaotsikko, lupaus pyhästä hengestä. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilen isää, eli Jeesus rukoilee isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden hengen. Totuuden hengen, joka tietää totuuden, joka tietää, kun isä kertoo, niin pyhä henki tietää myös, mitä tulevina päivinä tapahtuu. Siksi meidän seurakunnissamme monesti kuulemme profetioita, sillä se on niin kuin normaalia, että isä tietää meistä tulevat tai meidän tulevat päivämme. Miksi hän ei haluaisi kertoa jotakin, jos me kysymme häneltä? Sieluvihollinen ei tiedä sitä. Jumala tietää. Mihin me jäätiin? Joo, 17. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää näe minua, mutta te saatte nähdä minut, sillä minä elän ja tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä teissä. Se, jolla on minun käskyni, joka noudattaa niitä, rakastaa minua. ja joka rakastaa minua, häntä minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Totuuden henki. Hän pysyy teissä ja on teissä. Puolustaja, pyhä henki, opettaa, muistuttaa, ohjaa. Täällä vielä jatkuu Johanneksen evankeliumi 16 ja 7. Mutta minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois. Jeesus siis puhuu näin. Ellen mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Toisessa kohtaa sanottiin, että isä lähettää pyhän hengen ja tässä Jeesus lähettää, mutta me tiedämme, että me palvelemme ja meillä on kolmiyhteinen Jumala, isä, poika ja pyhä henki. He ovat yhtä, tietävät tasan tarkkaan, mitä toinen tekee ja ajattelee ja näin ollen, ystävät, me saamme olla turvallisella mielellä. Pyhä henki on täällä maailmassa. Pyhä henki on meidän puolustajamme. Niin kuin pyhä henki oli sanonut Antille jotain, että tästä voisi olla hyvä sanoa, sillä muuten tämä vajaavainen sananjulistaja ei olisi välttämättä saanut näin vapaasti sanoa. Mutta joo, kiitos Herralle. Rukous ja lopputervehdys täällä lukee. Tähänkään ei tullut aamenta. Tämä on siis lopputervehdys. No niin, tämä on hebrealaiskirjeestä 13.20. Rauhan Jumala, joka on nostanut kuolleista meidän Herramme Jeesuksen, hänet, joka iankaikkisen liiton veren perusteella on se suuri lampaiden paimen, tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, toteuttaaksenne hänen tahtonsa. Hän vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle mieluista, Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Siinä on vielä yksi sana. Aamen.
Kiitos Kimmo ja kiitos Jumalalle ennen kaikkea. En tiedä, Kimmo, katoitko, mutta tuossa kun puhuit, niin selailin vähän Raamattua ehkä enemmänkin kuin niitä sun sanomia paikkoja. Niin. Tuli sellainen olo, että pitää ehkä etsiä jotain tai selata siellä jotain, että löytyy joku paikka. Ja sitten tuli vastaan hebrealaiskirje 14-16. Koska meillä siis on suuri ylipappi, läpi taivaan kulkenut Jeesus, Jumalan poika, pitäkää me kiinni tunnustuksesta. Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistumisen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Käykäämme rohkeasti armon valtaistumisen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ehkä täällä on joku, joka tuntee, että ei riitä tai tuntee, että on heikko, vajavainen, niin tänään Jumala kutsuu, käy rohkeasti armon valtaistumisen eteen. Saat laupeuden ja löydät armon oikeaan aikaan. Sä voit tehdä sen itse omalla paikalla tai sä voit tulla rukoiltavaksi tuonne, jos haluat esirukousta. Mutta Jumala kutsukaa rohkeasti armon valtaistuminen eteen. Niin kuin tuhlaajapoika vastaan, isä ei kääntänyt selkäänsä, vaan Isä juoksi vastaan ja järjesti juhlat. Samalla tavoin taivaan isä haluaa tänään. Jos koet, niin käy rohkeasti hänen eteensä. Hän on vastassa. Lauletaan tähän loppuun pari laulua. Ja tosiaan, jos haluat rukoista, niin ole rohkea ja sun puolesta rukoillaan. Ja lopetellaan sitten näihin lauluihin. Kolme, neljä, yhdeksän. Ja sitten sen jälkeen vielä 67.